Уважаеми слушатели, след петата европейска среща на високо равнище на регионите и градовете, която се проведе в Копенхаген на 22 и 23 март, присъства там госпожа Малина Едрева, която в момента е на пряката ни телефонна линия, общински съветник от ГЕРБ в Столичния общински съвет, председател на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, също така и член на Постоянната комисия по европейска интеграция и връзки с гражданското общество. Добър ден, госпожо Едрева.
На вас и вашите слушатели.
Какъв е формата на срещата в Копенхаген? Защо се провежда тя? Какви хора присъстваха на нея?
Това е пътата поредна среща, както вече казахте, наречена среща на върха на градовете, тъй като това са големите политики, които се обсъждат в следващия програмен период. И на практика мястото беше избрано предвид председателството на Дания, на Европейската комисия и столицата на Дания, Копенхаген. На срещата присъства както президента на Европейския парламент Мартин Шулц, така и председателя на Европейската комисия господин Барозо, така и кмета на Копенхаген, така и министър-председателката на Дания, госпожа Хеле Шмидт. В същото време обаче голямото многообразие на добрите практики, на нуждите на градовете и на регионите и на селските такива беше представено от моите колеги и членове на Комитета на регионите, които представляват своите градове и общини, и представители на EuroCities, тъй като кмета на Копенхаген господин Янсен е и председател на асоциацията на EuroCities като такава.
Как интегрираното устойчиво градско развитие да не остава само желание, а да се превърне в реалност за всички европейци?
Интегрираното устойчиво градско развитие като че ли се фокусира върху така наречените зелени градове, които включват в себе си основно разработване на един цялостен и интегриран подход на база на въглеродната неутралност, на максималното използване на природните ресурси и затворените икономически цикли, но в същото време активното социално включване. Зелените градове са тези, които си дават сметка както за много бедните, така и за много богатите и доброто взаимодействие между тези две страни и в същото време териториалното и социалното сближаване между хората, защото зеленият град е този, който е привлекателният, красивия град, който обаче развива и своята икономика, с което дава и просперитета на града си.
Това ли е именно ролята на градовете за промяна на начина ни на живот?
Нашите градове носят голямата отговорност както за добрите практики, така и за неуспехите. Но в същото време и решенията за неуспехите, особено сега в годините на тази тежка икономическа и финансова криза, отново се пада като решение на градовете. Не говорим само за столицата, говорим като цяло за големите градове, защото се счита, че икономиката може да бъде съживена и може да бъде тази, която да се превърне и в мотора за развитието на принадлежащите по-малки общини и селските райони. Градовете са тези, които в същото време обаче създават и големите неудобства или по-скоро тази непривлекателна страна, на която всички сме били свидетели в ежедневието ни. Големите градове са тези, които обаче да обединят потенциала, както от страна на образование, наука, иновации, така и по отношение на стимулиране на бизнеса, защото бизнес е този, който развива един град. Той е този, който създава работните места. И на практика, за първи път толкова голямо внимание се отдава на градовете. Господин Барозо в своето обръщение, в своята реч направи едно много силно изказване за очакванията на Европа към градското развитие. Очерта и приоритетите, които се потвърдиха от всички колеги, които участваха активно в дискусията. И ако ми позволите само с няколко думи, ще очертая основните приоритети. Това
да,
са стимула за развитие на малките и средните предприятия, втория приоритет, без да ги степенуваме, разбира се, по-важно това са иновациите и развойната дейност, образованието и териториалното и социално сближаване. Всъщност този комплексен интегриран подход е този, който може да доведе до добрите решения.
Господин Барозо също така призова лидерите на местните власти в Европейския съюз да поемат по-централна роля за активно отстояване на европейския проект. Как да стане това?
Първо, чрез механизмите, които се предвиждат в новия програмен период, именно 5% от кохезионните фондове ще бъдат насочени изцяло за градско развитие. Допълнително на тези 5% са 400 милиона евро, които отиват основно също за градска среда. Това означава устойчивото развитие на града, но развитие към качество, защото всички сме свидетели как един град може да расте по численост и да не се дава сметка за неговото развитие. Да. Тук обаче трябва да се отчита както растежа на градовете, тъй като се очаква до 2025 година основно още с 20% да се увеличи населението в градовете. Това означава, че много ясна сметка трябва да си даваме ние местните власти, много добри политики по отношение на растежа, но и развитието на града с оглед на повишаване на качеството на живот в него.
От тази гледна точка, доколко е постигната последователна и интегрирана политика на Европейския съюз за градските райони? До каква степен? Къде е България на фона на всички останали европейски държави?
Вие вероятно знаете, че в момента се дискутират тези възможни политики. Една от основните цели на срещата на върха на градовете беше точно това да се дискутира всичко това, което трябва да поемат големите градове като отговорност в развитието в следващия програмен период. И предстоящата среща през юли месец Рио 20, на която ще бъдат обсъждани и вече взимани тези решения. Но е много важен този диалог, който се провежда в момента с градовете и с представителите на местните власти, особено лидерите, защото действително за първи път се обръща такова голямо внимание на хората, които са най-близко всъщност до проблемите на гражданите. И това, което беше споделено на среща от кмета на Штутгарт и от кмета на Лисабон.
Чуваме се, госпожа Едрева.
Да, това са добри практики по отношение както на включването, активното включване на гражданите в управлението на града. Буквално казвам в управлението, защото това е практика, която прави съпричастни съгражданите ни към всички добри или лоши политики, които се случват и коригирането им тогава, когато са лоши. И в същото време поставяне на здрава основа на работата на града, за да може да се създадат и възможностите за икономическо развитие. Особено голямо внимание се отделя на младежката заетост и не случайно и сериозни и конкретни усилия се отдават върху образованието, висшето образование и максималната достъпност, лесната достъпност до висше образование.
Много е важно, че е застъпена и тази част на самата среща. Каква е ролята на градовете като политически участници в стратегиите за развитие? Как да осигурим тяхното участие в изготвянето на секторните политики?
Всъщност, вече с оценката, която си даде Европейската комисия и Европейския парламент за неуспехите на Лисабонската стратегия, вече много ясно внимание се отдава на градовете и Комитет на регионите е тази институция, която не само, че изготвя и предлага становища, но от тук нататък те се взимат задължително предвид от Европейския парламент преди приемането на съответното решение в съответната област. Така че зависи наистина от нашата активност и съотдайност по отношение на това да работим за градовете си и за регионите си.
С основна цел осъществяване на стратегия Европа 2020.
С основна цел наистина повишаване на качеството на живот и преодоляване на тази толкова тежка криза. наистина в трудна ситуация, тогава, когато има обединение на усилия на много страни, на много институции, всички ние като европейци можем да излеземе победители от тази тежка криза. Знайки повече, мислейки повече и с много повече знания и опит.
Вие споменахте Рио 20. По първоначална информация в края на срещата на върха е трябвало да се приеме декларация. Декларацията от Копенхаген за ролята, която ще играе градското развитие във всеки регион, свързана с конференцията на ООН за устойчиво развитие Рио 20. Имаше ли такава декларация?
Да, тя е факт. И е вече на официалната страница на Комитета на регионите. И в нея една така от основните характеристики е стратегия Европа 2020. На тази стратегия да се придаде териториален характер. Говори се и се изисква и се настоява вече политиките да не бъдат в вертикален план, а да бъдат наистина на хоризонтално ниво, за да може комплексно да се решават проблемите и да се изравняват стандартите между различните държави членки на Европейския съюз. Когато говорим за териториално сближаване, една от основните решения в последните дни, знаете, е транспортната карта на Европа, да, която беше обсъждана и взета като решение от министрите на транспорта на държавите членки. Така че бързата комуникация, възможността да се придвижваме максимално, да бъдем мобилни. В същото време всичко това, което е свързано с интегрирането на усилията на различни институции, обособяването на клъстерите, които водят икономиката до развитие. Това са новите перспективи. София в това отношение, ако ми позволите няколко думи да кажа за това, къде се намира София. Ние взехме решение преди около 2 месеца и очакваме всеки момент да влезе вече конкретното предложение за структура за създаване на така наречената агенция за инвестиции. Това е един модел, който ние ползваме и от Виена, и от Штутгарт, и от Лондон. Една структура, която подпомага предприемчивите хора в сферата на бизнеса да могат да максимално бързо и достъпно да разкриват нови работни места, както и да излизат от страната и от града, така и да влизат в града и в страната ни. Така че в това отношение разчитаме много, особено на младите хора, които са инициативни, предприемчиви, да бъдат с нас в разработването на тази структура. Ще кажа и, че проекта за метрото беше много успешно представен на фестата на върха на градовете. София беше единственият град, който беше представен в изложението. И само транспортния проект с развитието на метрото е нещо много откъснато. Но тогава, когато говорим за интегрирана политика, метрото всъщност е част от зеления град, защото наш приоритет е изграждането на екологичен и сигурен транспорт. И паралелно с метрото е подновяването изцяло на тролейбусния парк, който също идва с безвъзмездни европейски средства. В същото време реконструкцията на основни булеварди и пътни артерии и с изграждането на веломрежата и изграждането на новата зелена трамвайна линия, която е от Дървеница, свързвайки с метрото Студентския град и цяло реконструкцията на трамвайната линия на булевард България. Но София за първи път ще има изцяло изградената своя пешеходна зона. Предстои и разглеждане на проекта за булевард Витоша, който така нашите представи да се превърне в едно естествено продължение на планината Витоша в града ни.
Очакваме наистина развитието на тези проекти с нетърпение. Бих искала да приключим с обобщение на вашите впечатления от срещата в Копенхаген. Какво ще запомните от тази среща? Какво от чуждия опит можем да ползваме?
Аз лично бях много силно впечатлена от екологичната политика, която води града Копенхаген. Давайки си сметка, обаче разбира се, че това е много, много специфично и не е приложимо не само за нас, за по-голямата от европейските градове. В същото време обаче една много добра отправна точка, да знаем къде искаме да стигнем и към какво се стремим. Към настоящия момент около 40% от населението на Копенхаген се движи на колело. Новото правителство си е поставило за цел до 2020 година това да бъде 60%. Разбира се, Дания е една сравнително равна като релеф държава и това няма как да се случи при нас и в София, тъй като имаме да преодоляваме много, много височини. Но обособяването на веломрежата заедно с велотранспорта е нещо, което сме длъжни да направим и нереалистично да си поставяме тези цели, които следват нашите колеги в Копенхаген, но по друга страна сме длъжни да осигурим тази среда, тези условия, в които ние софианци да се чувстваме добре.
В крайна сметка, с какво ще запомните вие тази среща лично?
Пак казвам, това са добрите практики. Няма нищо по-ценно в тези срещи, в тези форуми. Политическите документи са политически документи, но споделения опит с нашите колеги от други европейски градове и региони е най-ценното нещо и контактите с тях. За мен беше впечатляващо и това, че което сподели кмета на Штутгарт, че всеки месец имат ясна представа какви работни места, колко хора минават през работните места и къде се налага съкращаване, защото те на база на това правят своето предвиждане, своето планиране за отварянето на следващи, на нови такива. И няма нищо страшно в преквалификация, даже това е по-скоро процес на развитие. По-важното обаче властите да бъдат отговорни към своите съграждани и да създават тези условия, в които, так казвам, действително просперитета е този, който е водещия.
Тоест имаме още доста работа.
Имаме, но пък имаме и политическата воля и съм сигурна, че с подкрепата на всички, на вас, представителите на медиите, на нашите съграждани, можем да търсим добрите решения. Защото в една такава, в един такъв път, който е толкова труден, никой не може да го извърви сам. Но трябва да има желание да се случи и да се създават условия да се случат тези неща.
Пожелавам ви успех най-чисто сърдечно. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви хубав ден и успешна седмица.
За всички вас, вашия екип и вашите слушатели и от мен много искрено.
Благодаря ви, госпожо Едрева. Разговаряхме с Малина Едрева, общински съветник от ГЕРБ, столичния общински съвет, по повод петата европейска среща на високо равнище на регионите и градовете, която се проведе в Копенхаген на 23 и 22 март.